galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
galab arbaco ah 13-ka bisha Noveembar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaan idinka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 iyo 19 mitirban iyo bonga VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Aashe Ibrahim Aadan.
Qodobada idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisad ka taagan magaalada Boosaaso.
Adeer magaalada waxaan ugu soo galay markii ay ku fashilantay siyaasaddii Puntland oo muddo badan waxa ay ku dardarsaday ahay. Waan isku fahamweynay ninkii aan u dooranay oo aan u maray sidan soo adag tihiin markuu ugu fashilmay siyaasaddii Puntland oo tii ugu dambeeyay ahayd u jeedeen darowa la isku leenayay iyo waxyaalihii dhacayay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
sidu si fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa. Eel iyo casinba waa nin wax ugu filan, waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba gaar ahaantiisa uga walwala, ha yeeshee ceeb buu leeyahay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan warbixin shalay ay sii daayeen guddiga qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya iyo Eritrea.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Dagaal muddo saacad ku dhow socday ayaa waxa uu ka dhacay kontroolka magaalada Boosaaso. Dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan daraawiishta iyo ciidamo beeleed ay isku heeb yihiin iyo ciidamada dawladda Puntland, kuwa badda oo hoos taga Imaaraadka Carabta iyo booliska Puntland oo iyaguna isku dhinac ahaa. ciidamada weerarka soo qaaday ayaa waxa ay subaxnimadii hore ee saaka ka soo kicitimeen magaalada Carmo oo qiyaastii 100 kilometir u jirta magaalada Boosaaso, kadib markii la sheegay in magaalada Garoowe ay ka soo baxeen ciidamo uu wato Corneil lagu magacaabo Cagadeystay. ciidamadan ayaa lagu soo waramaya in ay ka gadootan yihiin khilaaf ka jiray maamulka Puntland iyo ciidamada PMPF ee ay Imaaraadku maamulaan, balse shirkadda BDG ee waddaniga ah ay qandaraaska adeega ciidamadaasi ay gacanta ku haysay tan iyo aasaaskii ciidamada badda Puntland. Dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira, balse aan ilaa iyo hadda lahayn tirakoobkooda. Waxaana ciidamadii huwanta ahaa ee gudaha ay u galeen magaalada Boosaaso kadib markii ay ka awood roonaadeen ciidamadii ku sugnaa kontroolka magaalada Boosaaso. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli maalinimadii shalay tuulada Kalabayr ay ciidamo ka tirsan ciidamo ka gadoodsan taliyahoodii oo la xiray ay la wareegeen gaadiid dagaal iyo xamuul isugu jira, iyo iyagoo sidoo kale la wareegay kaydkii hubka, kuwaas oo u dhaqaaqay deegaanka Dacawaley oo aan ka fogeyn magaalada Kalabayr oo ka xigta dhinaca bari ee ka durugsan jidka laamiga ah.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta booqanaya aqalka cad si uu ula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo labada hogaamiye lagu wado inay ka wada hadlaan weerarka ee Turkigu ku qaadeen waqooyiga Siriya iyo soo iibsashada qalabka difaaca hawada ee uu Turkigu ka soo iibsanayo Ruushka. dowladda Mareykanka iyo xubnaha isbahaysiga NATO ayaa muujiyey walaac ay ka qabaan in Turkigu uu Ruushka ka soo iibsado gantaalaha difaaca ee S-400, iyagoo ku doodaya inaysan gantaalahaasi la jaanqaadaynin hanaanka difaaca ee gaashaanbuurta NATO ayna khatar ku tahay diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka ee F-35. iyadoo Turkiga soo iibsashadiisa difaaca Ruushka ka jawaabaysa, ayay dowladda Mareykanku gebi ahaanba hakisay in Turkigu iibsado diyaaradaheeda dagaalka F-35. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu kala hadlayo Erdogan hanaanka gantaalaha difaaca ee Turkiga. Ferhatin Altun oo ah afayeenka madaxweyne Erdogan ayaa dhankiisa sheegay in Turkigu uu mar hore caddeeyey sababaha keenay inay soo iibsadaan gantaalaha difaaca ee Ruushka, afhayeenka ayaa sheegay in baahida Turkiga ee gantaalaha difaaca ee Ruushka ay tahay mid degdeg ah.
Gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa oo ku qarxay caasimadda Afghanistan ee Kabul arbacadan maanta ah ayaa dilay ugu yaraan 12 qof halkay ku dhaawacmeen 20 kale oo ay ku jiraan caruur. Afhayeenka wasaaradda amniga gudaha Nasrad Rahimi ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in qaraxan subaxnimadii hore lala beegsaday gaari ay leeyihiin shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay ee ajnabiga ah. Waxaana uu sheegay in 4 shaqaale oo shisheeye ah oo ka tirsan shirkadda ay ka mid ahaayeen kuwa dhaawacmay laakiin ma bixin faahfaahin dheeraad ah. Ma jirin cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxan kaas oo yimid maalmo kadib markii ay maalmo rabshada ah ka taagnaayeen magaalada Kabul. Mucaaradka Taliban iyo xagjirinta ku xiran kooxda Daacish laanteeda Afghanistan ayaa inta badan sheegta mas-uuliyadda weerarada qorshaysan ee noocan oo kale ah. Rabshadaha dhacay maanta ayaa waxay imanayaan maalin kadib markii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu sii daayay 3 maxbuus oo saraakiil sare oo ka tirsan Taliban ahaa isagoo ku bedeshay 2 la haystayaal reer galbeed ah oo u kala dhashay Mareykanka iyo Australia.
6 qof ayaa ku dhaawacmay qarax ismiidaamin oo 4 maanta ka dhacay xarun booliis oo ku taala dalka Indonesia. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay ninkii ismiidaamiyey oo ahaa 24 jir, booliisku sheegeen inuu keligii falka fuliyey. Dalka Indonesia ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka ayaa xarumaha booliisku waxay bartilmaameed inta badan u yihiin weerarada kooxaha xagjirka ah. Qaraxa maanta ayaa ka dhacay subaxnimadii hore saldhig booliiska ay leeyihiin oo ku yaala jasiiradda Sumatra. 6 qof ee dhaawacantay ayaa kala ah 4 booliis ah iyo 2 qof oo shacab ah. Indonesia oo ku taala koonfur bari qaaradda Asia ayaa waxaa ku nool 260 million oo qof oo u badan muslimiin. Dadka laga tirada badan yahay ee aaminsan diimaha masiixiga, hinduuga iyo buudhaha ayaa inta badan la kulma weerarada iyo abaabulaan xagjiriinta. Waata aynu ku bilownay magaalada Boosaaso waxaa ka taagan xiisad kadib markii saaka ay kontroolka magaalada ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Puntland iyo maleeshiya ka soo horjeeda oo ay weheliyaan qaar ka mid ah ciidamada daraawishta ee Puntland oo gadood ah. Wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa qadka telefoonka ee Boosaaso kula xiriiray nabadoon Suxulle Yasiin Ismaaciil oo ka mid ah nabadoonnada maleeshiyada sheegtay inay magaalada gudaha u galeen.
Adeer magaalada waxaa nagu soo galay markii ay ku fashilantay siyaasadii Puntland oo muddo badan wax la isku dardarsaday ahayd oo aan isku fahmi weynay ninkii aan u dooranay oo aan u maray sistamka aad og tihiin markuu ku fashilmay sistamkii Puntland oo kii ugu dambeeyaaba ahayd u jeedeen darowa la isku leynayay iyo waxyaalihii dhacayay ayaanu maaragtay annaguna waxaanu dooranay inaan ummadana isugu yeero reer Puntland ay ka tashadaaniin ahay hore intaasaanu nihi magar
qorshihiina xiga muxuu yahay
urjaayay xaqiiqo wuxuu yahay inaannu isugu ugu baaqno dadka nabad ugu baaqno wax dhibaato aanay bixin dagaal dambe aanu bixin dadkaani waa dad ehela wax maaragtaa dhibaato ka bixin dhammaana waxaan ugu baaqaynaa ama gobolka bari ha noqoto ama Puntland ha noqoto mar hadda wixii la isu darsaday oo magac loo baxshay ay ku fashilmay xidii loo dhiibtay waxaan ugu baaqaynaa annaguna nabad baanu ku baaqaynaa dadka nabad baanu ugu yeeraynaa waa tashina ugu yeeraynaa.
Meel ciidamo maleeshiyaad ama beeleed ay soo galeen oo maamul horey uu uga jiray ee dadka walaac ay ka muujinayaan, marka sidee ku dhihi kartaa magaalada waa xasiloon tahay?
Magaalada adeer waa xasiloon tahay, wax dhibina kama jiro, mana ka dhacayso. Dhammaanna waxaan u sheegayaa ummadda in la isugu yimaado nabad oo lagu wada tashado. Puntland waxay ku dhisan tahay wada tashi, bay ku dhisan tahay. Haddana waxaan ugu baaqaynaa dadka in la isugu yimaado wada tashigii.
Puntland 20 sano ayay jirtaa, marka maxaad hadda fawdo iyo kala tegis iyo yacni maleeshiyaad uruursi iyo iskahor imaad u abuureysaan idinkoo heli kara in wadahadal iyo garnaqsi aad ku heshaan waxa aad doonaysaan?
Aad baa u mahadsan tahay, kelmaddaasi waa kelmad aan u xiilqabay inay weydiiso. Adeer waan ku salaamayaa. Annaga hadda waxaan hadlaynay websayt kasta oo jira dal, waxaanu hadlaynay gobolka bari annagoo ah 4 bilood oo 4 jeer ninka dalka xukuma uu yimi madaxweynuhu Boosaaso, marna uu diiday inuu nala fariisto nalana hadlo. hadalkiisina uu ahaa wax oday la yidhaahdo iyo wax bari ka jira oo oda bari la yidhaahda ma jiro. arrintana waxa weeye maamulka wax la isku darsaday weeye. wixii aanu ka hadalnay oo talanaynay haddii nala kala hadli waayey hasab waxaa noqonaysa. haddee wixii waxaan ahayna inay abuurmaanin annagana waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye wadatashi iyo inaanu waxyaalaha jira wax layska weydiiyo ma garab.
sidee u arkeen dadkii deegaanka Boosaaso maadaama aad magaaladii soo gasheen iyadoo aan laga warhaynin maamulna hore uu magaaladaasi uga jiray oo ay xasilooneed?
abaadeer waxay u joogaan dadku waa ogyahay. wax dhibina ma jiro, wax dhib oo loogeysan ayaana ma jiro. magaaladana waa xasiloon tahay. gacasigu siduu ahaa buu u soconayaa, dadku siduu ahaa buu u shaqaynayaa. wax dhib oo ka jirtaana ma jiro, wax culays oo ka jiraana ma jiro.
ma u diyaar garowdeen cawaaqibka ka dhalan kara idinkoo maleeshiya wata inaad soo gashaan magaalo uu nidaamka jiray oo kala socotay oo deganayd?
dee waxay ila tahay cid kale ma soo marin, dhul kale ma soo marin inaanu soo galay adiguba oo lugo ku soo galay waa aragnaa, adiguna waa ujeeddaa. waxaanu usoo galay na waxa weeyaan haddee sida aada ujeeddo weeye waana kaaga warramay waxyaalaha jira. waanu u diyaar garownay inaanu maaragtaa insha allahu wax kasta oo jira wixii ceebana iska difaacno, dadkuna nabad ku noolaado, talada la isugu yimaado.
waa tahay kaasi wuxuu ahaa nabaddoon suxulle Yaasiin Ismaaciil oo u warramayay Cabdulqaadir Samakaab.
galab arbaca wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga dhegeysaneysaan. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli halis weyn ku haya nabadgelyada gobolka geeska Afrika, waxaana ay hadda bilaabeen samaynta waxyaabaha qarxa oo walxaha ay ka samaynayaan ay iyagu farsameeyaan. sidaasina waxaa lagu xusay warbixintii ay guddiga la socodka cunuqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea u gudbiyeen golaha ammaanka oo shalay la sii daayay. maxamed colaad xasan ayaa arrinta halista Al-Shabaab wax ka weydiiyey Professor Liibaan Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa kaleeyahay warbixintan oo warbixintii guddiga khubarada yani oo koodi bisha November soo baxday ee tirtigeeda baatrishan ku qaabilsaneed 1992 hoostagisay, isla markaasna xoojinaysay resolutionka 2444. ujeedadu waxay ahayd in mar walbaba dib loo eego xaaladda Soomaaliya xagga ha noqoto cunuqabateyntii hubka iyo xaggay ka joogtaa hababka u socda waxyaalaha soo zaa-iday ha noqoto rutubiya waxay ka kooban tahay ugu yaraan 161 bayd bay ka kooban tahay. laakiin marka laisku soo duubo waxay ka hadlaysaa oo xooga saaraysaa Soomaaliya iyo kasoo kabsashadeeda siday tahay xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo dhibka uu ku keeni karo ama xiriirka xumaada uu ku keeni karo xasiloonida guud Soomaaliya. cunuqabateynta wuxuu ka hadlayaa amniga kooxaha dowladda kasoo horjeeda iyo hubabka iyo ay sameynayaan iyo sidaalaha siyaalaha ay tahay. waxyaala fara badan ayuu ka hadlayaa, wuxuuna xiganayaa xogag wareysiyo iyo qolooyinkii kale military groupska xataa waxyaalihii ay soo saareen iyo sida ay kooxaha kasoo horjeeda dowladdu ay ula falgalaan ama dhaqaale ahaan u helaan. waxyaala fara badan bay markasana ay taabanaysaa. waxay kaloo waxyaalaha ay shiganayaan xataa kamid ah waxbarbixinada oo sida gaarka ay u sameeyeen hay-adaha cilmi baarista ama xataa V O A da oo ay ka hadleen shabaabka iyo doorka kaalinta ay ku leedahay dhaqaalaha oo laga yani ay sameeyeen. waxyaalahaas oo dhan ba guud ahaan warbixintu way wada koobaysaa. ujeedada laga leeyahayna waxa weeye maadaama UN-ka ujeedadiisa ay taqarmida midoobay xasiloonida caalamiga caalamka in la ilaaliyo, Soomaaliyana qeyb inay ka tahay, wax walba oo kusoo kordhaa in lala socdo oo arrintaasina tixgelin khaasa la siiyo. ujeedkiisu waa sidaas.
waa gartay laakiin dadka wax ka faallooda arrimahan warbixinadan qaramada midoobay sanadkiiba mar guddigan soo saaraan dhaliilo warbixinadooda waxay yiraahdaan waxay had iyo goor xoogga ku saaraan waxaaba negative ka ama wanaagsanayn Soomaaliya ka dhaca oo wax wanaagsan ma sheegan aragtidaada
ruuxantii iyagu waxyaalaha ay soo gaarayaan waxa weeye waxyaalihii qabateyntii waxyaalihii amniga wax u dhimaayay maxaa ku soo kordhay taasa xoogga ay saarayaan laakiin markaad akhriso reportka uu tilmaamayaa dhinacyo horumar laga sameeyey xagga cunaqabateynta dowladda wuxuu sheegayaa dhaliilaha mararka qaarkood haddii jiraan meel ku dhac haddii lagu sameeyey civilianka ha noqoto xagga dowlad goboleedyadu ay ku sameeyeen iyo dowladda federaalka marka lala tacal dadka ama lagu tuhmo kooxaha kasoo horjeeda ama kasoo horjeeda dowladda kale qolka laga hadlayo ee dagaalka kula jira yani ama looga shakiyo habka loola dhaqmo uu ka hadlayaa marka dhinacyana wuu tilmaamayaa laakiin inta badanba xogta la raadinayo oo waxa ugu muhiimsan xogta amniga iyo waxa amniga dalka u dhimaaya adduunyada taasi xoogga ay saarayaan laakiin horudhaca iyo waxyaalaha ay tilmaamayaan dhinacyaala kale way jiraan laakiin dhinacaas ay foxka ay si xoogga ay u saaraan
waa gartay qaramada midooba guddiyada noocan oo kale oo dalalka ay u dirto xogahan la soo noqda inta badan xogaha marka dambe gudaha ama wadamadii ay ka keeneen waa laga beeniyaa oo qaarkood baa la beeniyaa inkastoo aan la wada beenin marka xogahan maxaa lagu saleeyaa sideese loogu kalsoonaan karaa
wallaahi taa waa warbixinadii intay sheegeen oo kale iyagu xiganaya ayay macnaha sheegayaan laakiin iyagu maadaama waa khubaradan inta badan sameynayo waa dhowr qof weeye oo nin la yiraa Mark victim ayaa u ah isku xire u ah marka mid kastaba qayb buu qaabilsan yahay qayb gargaarka arrimaha qayb wuxuu qaabilsan yahay arrimaha amniga iyo hubka qayb wuxuu qaabilsan yahay qeybahaas ay ku kala qoxuseen marka waxyaalahay wax ka diyaariyaan inta badan waa shoogaha meelaha kale ay ka helaan ama su-aalo ay u diraan jihooyinka hooseeya ayay u diraan marka warbixintooda waxaa la oran karaa waa warbixin horudhac u noqon kara indicator noqon kara ama wax tilmaami kara isin kara ayuu noqonayaa laakiin kolka ay noqoto baaritaan ama guddi khaasa loo diraayo oo baaritaan la sameynayo oo si qaanuuni loo baarayo waa siyaalo kale laakiin misi kastaba ha ahaatee waxay tahay tilmaam waxay bixinaysaa ayna ra-yi caamka ay siinaysaa oo caalamiga ah oo UN-ka ay siinaysaa hadba xaaladda ay marayso marka waa warbixin muhim ah oo mar walbaba yani in la eego ay muhim u tahay ay tahay laakiin maxay daqiiq tahay boqolkiiba boqol maxaa aad iyo aad ma concrete ma aha miyaa taa waxay ku xiran tahay hadba dhinaca laga eego ay ku xiran tahay laakiin ma aha baaritaan qaanuuni ah oo la sameeyey waa xoogo lasoo aruuriyey ayay tahay oo ay tilmaamaysaa oo ifinaysaa arrimaha jira
xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada sidoo kale way ka hadashay warbixinta bal haddaad arrintaa sida uga hadashay aad wax ka tiraada
warbixintu iyaduna dhinaca kale maamul goboleedyada iyo xoogaa khayraadka hadda ka taagan way tilmaantay oo yani inay hadda xasiloonida wax u dhibi karaan teeda kale waxaa la ogyahay inay doorashooyinkii weynaa dalka isbedelka in soo dhow yahay marka arrimahaasna waxaa loo baahan yahay in ay si wadajir ah loo wada jiro in la sameeyo oo shuruuc iyo wax la isla ogol yahay ay timaado marka cabsi waxay ka muujinaysaa khilaafaadka soo kobcaya yani sii xumaanaya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood ayay tilmaamaysaa qaarkoodna waxa ay tilmaamaysaa yani in khilaafaadkaas oo ka dhexeeya labadoodaas ka dhexeeya inuu dhibaato u keenayo ayay yani sheegaysaa qaarkood leedaha waxaan u haynaa waxyaalo oo faragelina inay jiraan ha noqoto xagga dowladda dhexe kuwa kalena ay leeyahay qolo kastaba duuni waxyaalaha ay samaysatay ayay si guud ay u tilmaamaysaa marka si walbaba ha ahaatee waa un waa war soo baxay oo dowladda soomaaliyeed yani sumcadeedu soo kobcaysay kasoo baxaysay soo qabashada ku jirtay ayay mar walbaba warkaas uu ku noqonayaa yani si guud daawa dhammaan marka iyadoo la ogyahay marxaladda hadda ay gudbayso markana waxay la tahay taa ayay yara tilmaamaysaa kuna dhiirogelinaysaa in arrimahaas oo dhan loo xalin lahaa oo loo ilaalin lahaa midnimada iyo xasiloonida soomaaliya meel walba
waa aada umaadsanta walaalkay waa adaa i xasuusiyey baa aada umaadsanta
aad buu u mahadsan yahay Professor Liban Ciise oo u warramayey wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale sidaad warkaba ku maqlayseen, dagaal muddo saacad ku dhow socday ayaa waxa uu ka dhacay kontroolka magaalada Boosaaso, kaasoo u dhaxeeyey ciidamada ka tirsan daraawiishta iyo ciidamada beeleed ay isku haybiyihiin iyo ciidamada dowladda Puntland, kuwa badda oo hoostaga Imaaraadka Carabta iyo booliska Puntland oo iyaguna isku dhinac ahaa. Haddaba waxaa khadka taleefanka ee magaalada Boosaaso haatan si toos ah ugu jirta wariyaha V O A magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac. Faadumo, ugu horreynta soo dhawow, marka xiga maxaa soo kordhay?
Canse aad baa u mahadsan tahay. Sida idaacaddeenna waxaan ku sheegnay, isku horimaadkan waxaa ugu dhexeeyey ciidamada Puntland qaybahooda kala dusan sida booliis daraawiish, kuwa badda. Hal mar baa waxaa dhacday in isku horimaadkaasi uu bilowdo kadib markii ciidamo beeleedyo iyo ciidamo ka tirsan daraawiisha Puntland oo Buntobar la dhaho isla socda ay soo gaaraan agagaarka kontroolka Boosaaso, israsaasayn laysu adeegsanayo hubka culus iyo kan fududba ayaa muddo socotay. Kadib inkastoo aan goobjoogayaal la xiriirayo oo saxaafadda iyo dadka dhexdhexaadkaaba ay ka fogaadeen aagga uu dagaalku ka dhacay, haddana saacad kadib waxaa soo gaaray gudaha magaalada Boosaaso ciidamadii beeleedyada iyo daraawiishtii la gadooday ee gudaha magaalada Boosaaso ay soo galeen. Wax rabshada kama aysan samayn, waa ay soo galeen. Halka caasay khasaare wax ka dhacay labada dhinac waa la sheegayaa, isbitaalada in dhimasho iyo dhaawac la geeyey, laakiin tirakoob rasmi ah oo labada dhinac istagaalay lama sheegi karo, weli lama caddayn karo.
Maxaa ugu weyn, Faadumo, waxa la isku hayo ee keenay in magaaladii Boosaaso lagu dhex dagaalamo?
Boosaaso dhexda dagaalka ma dhicin. Kontroolkaas ayaa israsaasooyinkaasi ka dhacday goobo kamida magaalada oo horey waxaa jiray ciidamada beeleedyo iyo kuwo ka tirsan ciidamada C D G oo hoostaga ciidamada badda ayaa ku sugnaa goobo kamida magaalada Boosaaso oo ay hore u deganaayeen. Hadda ciidamadaasina waa ay tageen oo goobo kaloo magaalada kamida ayay tageen. Wax rasaasa hadda maqli mayno, laakiin sida ay dadku muujinayaan waxaa kamid a caasho inay jiraan ciidamo abaabul dhinaca dowladda ah iyo abaabul dhinaca beelaha oo laga baqaayo mar kale inay isku dhacaan. Cabsiday dadku ka muujinayaan maadaama magaalada Boosaaso ay tahay meel aan lagu dagaalami karin oo goobo ganacsi iyo deegaanba isugu jirta, dad fara badanna ay ku nool yihiin. Haddii aan dib ugu soo noqo sababta caashay kaleeto dagaalka, arrimo badan baa jira. Waxaa jiray shirkad la dhaho P D G oo iban ganacsata ay keensadeen oo ciidamada badda Puntland ee logisticala u qaabilsanayd. Marka bilihii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf ka dhex taagan carabta iyo shirkadaas iyo dowladda u dhexahayd. Waxaa la sheegayay, warar baa sheegayay in carabku ay tirin hay lama shaqeynayo qoladan, warar kalena waxa ay sheegayeen oo macnaha ay qoladan B D G ku andacoonaysay inay dowladdu ay maaragtay rabto inay meesha ka saarto. Calaa kulli xaal waawaan baa socotay. Shalay waxaa jiray isimo ka baxay magaalada Boosaaso oo beeldaajaha beeshaan beeldaaja Maxamed Ismaaciil uu kamid yahay, darow laba habeen bay ku sugnaayeen. Arrintii iyadoo aan madaxweyne aysan qoonin ayaa waxaa la sheegayaa in maalinimadii saarkii subaxnimadii magaalada Garoowe ay kasoo baxeen ciidamo, taas oo dhalisay baa la sheegayaa in ciidamada tani ay ka yimaadaan Carbo ayay joogaan fadhigooda. Ciidamada hadda Boosaaso soo galay, fadhigooda wuxuu ahaa Carbo, si toos ayay laamiga usoo qaadeen. Dagaalkaas ayaa dhacay.
Marka Faadumo,
waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada
Boosaaso.
Caasay waxaa dhacday shalay gabalgaabadkii ayaa waxaa ka dhacday tuulada kala bayr kontroolkeeda oo ciidamada daraawiishta Puntland ay ku sugan yihiin magaalada Boosaaso. Waxay jiraa 60 kilometer. Waxaa jiray ciidamo beeleedyo daraawiishta Puntland qaar kamid a iyo ciidamo beeleed isugu heriya inay ka gadoodeen taliye hore loo xiray oo lagu magacaabo Cali Jamhad. inay shalay la wareegeen dadkooda gacan ku haynta kontroolka. Waxa ay qaateen saddex gaari oo nooca xamuulka ah oo saadiya ay saaran yihiin rasaas iyo afar gaari oo nooca dagaalka. Waxay la aadeen dhinaca rafka ah maray v o lasoo xiriireen maanta. Waxa ay sheegeen inay halkaa ku sugan yihiin, isla markaasna ay ka gadoobsan yihiin ciidamadaasi taliyahooda la xiray, isla markaasna ay todobada gaadiidka ah oo saddex nooca dagaalka tahay, afar ay tahay nooca dagaalka, saddexna ay tahay xamuulka ay gacanta ku hayaan.
Labadii dhinac ee dagaalamay markaa hadda xaggee ku sugan yihiin?
Ciidamada Puntland goobahooda ay fadhiyaan, kuwa kale ee ciidamada Puntland kamid ahaa iyo awal qeyb magaalada Boosaaso waxay ku lahaayeen goobo ay degan yihiin. Kuwaana waxaa la sheegayaa qaybtoodina goobaha ku biirtay, qaarna ay goobo cusub ka sameysteen magaalada Boosaaso. Gudaha ay ku sugan yihiin iminka magaalada xaaladeedu way degan tahay. Wax rasaasa ma maqlayno, isusocodka gaadiidku waa caadi. Waxaa goobaha isbitaalada oo kale, inkastoo aanan tegin, waxaa la sheegayaa in dhaawac iyo dad dhintay iyo la joogay, inkastoo tirakoob rasmiya aanan caasho lahayn.
Dowladda Puntland ma ka hadashay xiisadan taagan?
Caasho waxaan la xiriira aada isugu dayay inaan la xiriiro wasiirka arrimaha Puntland Cabdishaa Maxamed Gallan iyo mas-uulka dalan inuu telefoonka ka jawaabo. Waxaa kale oo aan la xiriiray guddoomiyaha gobolka Bari Cabdishamed Yuusuf Maxamed Abwaan, mar wuxuu ii sheegay inuu kontaroolka ku sugan yahay oo muxuu ahaayey xaaladaas ay jirto uu ii qiray. Markii magaalada uu kusoo noqdana dhowr mar baan la xiriiray, ma suurta gelin in uu telefoonka ka jawaabo. Marka shariyaha qeybta gobolka Bari oo kale ee Kornel Xuseen waan la xiriiray, ma suurta gelin laamaha kala gedisan ee dowladda oo aan xiriir ay la sameeyay v o a inay maaragtay telefoonada ka jawaabaan.
Cid kale oo ka hadashay ma jirtaa? Hadday noqon lahayd odayaashii dhaqanka, culimadii, ma jirtaa cid kale oo ka hadashay?
Dad badan oo ila soo xiriira way jiraan oo arrintaas walaac samaysay, oo sida xisimada oo kale iyo nabadoonno iyo way jiraan. Laakiin idaacadaheena dambe insha allah haddii ay diyaar yihiin bay ka hadli doonaan.
aad baad umahadsan tahay Faadumo. Taasi waxay ahayd wariyaha v o a magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, oo khadka taleefanka ee magaaladaasi si toosa ugu jirtay. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. mar kale galab arbaca oo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatana dhegaystayaal, waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ha inooga harsan idaacaddeenna galabnimo. Qodobadaasna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. dagaal muddo saacad ku dhow socday ayaa waxa uu ka dhacay kontaroolka magaalada Boosaaso. Dagaalkaas oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan daraawiishta iyo ciidamo beeleed ay isku heeb yihiin oo wada socda, iyo ciidamada dowladda Puntland, kuwa badda oo hoos taga Imaaraadka Carabta, iyo booliska Puntland oo iyagana iska dhinac ahaa. ciidamada weerarka soo qaaday ayaa waxaa subaxnimadii hore ee saaka ay kasoo kactimeen magaalada Carmo, qiyaastii 100 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso, kadib markii la sheegay in magaalada Garoowe ay kasoo baxeen ciidamo uu wato korneyl lagu magacaabo Caga Deyste. ciidamadan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka gadoodsan yihiin khilaaf ka jiray maamulka Puntland iyo ciidamada b m p f ee ay Imaaraadku maamulaan, balse shirkadda b d g ee wadaniga ah ay qandaraaska adeega ciidamadaasi ay gacanta ku haysay, tan iyo aasaaskii ciidamada badda ee Puntland.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta booqanaya aqalka cad si uu ula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan weerarkii ay Turkigu ku qaadeen waqooyiga Suuriya iyo weliba soo iibsashada qalabka difaaca hawada ee Turkigu kasoo iibsanayo dalka Ruushka. dowladda Mareykanka iyo xubnaha isbahaysiga NATO ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan in Turkigu uu Ruushka ka soo iibsado gantaalaha difaaca ee S-400 iyagoo ku dooday inaysan la jaanqaadaynin hanaanka difaaca ay gaashaan buurta NATO.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Arbacadan maanta sheegay in inkasta oo Israa'iil aysan doonaynin inay sii darsadaan dagaaladii u dambeeyey ee lala galay xagjiriinta Falastiiniyiinta ah ee ku sugan marinka Gaza ay haddana ka jawaabi doonto weerar kasta. Isagoo ka hadlayay bilowga kulanka golaha wasiirada ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in kooxda Islaamic Jihaad ay haysato kala doorashada ah joojinta weeraradan amaba ay la kulanto dharbaaxooyin badan. Sidoo hadalka u dhigay, ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah waxay ka fuliyeen Arbacadan maanta ah marinka Gaza halka maleeshiyaadka halkaasi ku sugan ah ay gantaalo cusub ku garaaceen Israa'iil. Saraakiisha caafimaadka Falastiin iyo kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhinteen laba qof, taas oo tirada dhimashada guud ka dhigaysa 12 tan iyo markii rabshadahani ay bilowdeen maalintii Talaadada. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanada Falastiin ay ku soo rideen in ka badan 200 oo gantaal. Gantaaladan ayaa bilowday iyadoo laga jawaabayo duqeyn ka dhacday Gaza, kaas oo lagu dilay taliye ka tirsanaa kooxda Islaamic Jihaad.
Ururka ONLF ayaa isniintii daraad doortay guddoomiye cusub. Cabdiraxmaan Sheikh Mahdi oo muddo dheer soo ahaa xukayaha arrimaha dibadda ee ururka ayaa noqday guddoomiyaha cusub ee jabhadaasi, waxaana uu ka guuleystay Axmed Yaasiin oo la tartamayey. Cabdiraxmaan Mahdi waxa uu beddelayaa Admiraal Maxamed Cumar Cusmaan oo isagu in ka badan 20 sano soo hogaaminaya ururkaasi. Haddaba doorashadaasi kadib, maxaa ururka iska bedelaya? Sidee ayuu kaalin uga geysan karaa in gobolka Soomaalidu ay degto ee dalkaasi uu si siman wax ula qaybsado Itoobiyada kale? Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Doorashadii isniintii toddobaadkan ee hoggaanka cusub loogu doortay ururka ONLF ayaa dadku si kala duwan u arkaan. Waa kan Cabdiweli Xuseen Gaas oo horay ururka ONLF uga tirsanaa, haddana ku nool dalka Sweden.
Cabdisandheere, aad iyo aad baad umahadsantahay wareysigaaad maanta ila yeelatay. Run ahaanti waxaan u arkaa positive. Waxaa dhacay tartan furan oo daah furan oo transparency ah oo democratic ah oo one man one vote ah ergadii ka qayb gashay. Marka bokis aan la ogeyn qofka cudur codaynaya ayaa lagu codaynayay live baanu daawanayn. Run ahaanti guul weyn oo ONLF guud ahaan u soo hoyatay yaan u arkaa shirkaas iyo guul ummadda u soo hoyatay, sababtoo waxaa aad looga cabsi qabay inay halkaa ku kala jabto ONLF taas oo ay ku burburto oo ay dhowr group sii kala noqoto oo khilaafyadii hore jiray mid ka daran oo halkaa ka dilaaco ay ku baabaada laga cabsi qabay oo dad badan oo intellectual oo dibadaha jooga wadaan farti ku haynay.
Nabadda iyo is-afgaradku shirku ku dhammaaday marka laga yimaado dadka qaar ayaa u arka in arrintani xusuus aan fiicnayn ay dadka deegaanka u tahay. Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Soomaalida, haddana ku nool gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Horta aad baad u mahadsantihiin v o a inaad fursadan qaaliga aad siisaan. Yes, shirkii goday wuxuu ma garanaysaa haddaan taariikhda dib u noqonno wuxuu la mid yahay 1991 ilaa 1994 waqtigii TPLF EPRDF ay qabsadeen maamulka. Waa the same thing waxa meesha ka socda waqtigaana. Diridhabe iyay ma garanaysa dadka Soomaalida kale ee deegaanka ka soo jeeda ay ONLF hordhigeen, waxay dhaaheen Diridhabe waa magaalo qadiimiya, waxaan rabnaa inay noqoto caasimadda. Way diideen, goday way la tageen. Wixii ka dambeeyeyna dee taariikhda xusiisa, iminka waqtigan iminkan ku jirno Ethiopia isbeddel weyn baa ka socda sida ula socoto. Maantana sidii oo kale ayay ma garanaysaa goday ku shirayaan iyagoo ilbaabada ka xidhay dadkii kale Soomaaliyeed. Saad ula socoto walaal, taariikhda Soomaalida ee deegaanka waa inaan dib u eegno. ONLF waxaa la aasaasay 1984. Intii ka horreysay waxaa jiray urur la yidhaaho Soomaali Galbeed, oo Soomaalo dhan deegaanka dadka degan oo dhan ay iska dhaxarkayaan.
Haddaba walaalkaas tilmaamaya in taariikhdu ay dib isu celisay ma yahay mid jira. Mar kale Cabdiwali Xuseen Gaas.
Runaanti aanu aragtidayda maaha kii sagaashan iyo labadii waqti xun oo Soomaaliya dagaal sokeeyo uu ka socdo oo uu gobolka saameyn ku leeyahay dadka inta badan gobolka dadka soo qaxay Soomaaliya ahayd, colaadii Soomaalida dhexdeeda ahayd bay jirtay. Ururo badan baa gobolka Soomaalida galbeed ama deegaanka Soomaalida ama Soomaalida ogaaday markaa laga sameeyey. Maanta ma jiro hal xisbi baa kalalka haysta. Marka sagaashan iyo labadii oo kale baa maanta way ka duwan tahay. Soomaalidu duruuf kale ka duwan. Guud ahaan gul baanu arkaa. Shirkaas waxaanu arkaa oo kasoo baxay hadduu open minded si aa u fikiro inuu Soomaalida deegaanka bidayn karo.
Dhowaan waxaa lagu wadaa in dalka Itoobiya ay ka qabsanto doorasho guud. Haddaba bulshada Soomaalidu intee in leeg ayay arrintan diyaar u tahay marka la barbardhigo bulshooyinka kale? Mar kale Dr. Ismaaciil Qodax.
Haasadu la socoto in Itoobiya isbeddel weyn oo si xawliya ku socda ayaa ka jira. Weliba kii 1919-kii waqtigii dargiga laga qaaday meesha, kan wuxuu ka gedisan yahay shicibkii baa kacay. Niman sideenoo kalaa sida Soomaalida la cadaadin jiro oromada ayaa meeshii imka u badan oo qabsatay. Waa waqti maad aragtay la kala saarayo xisbiga, awoodda xisbiga iyo waxaan la yidhaahaa awoodda state-ka iyo ta kale ma garanaysaa dowladeed iyo ta kale dastuurka. Kolka Ethiopia saddexdaaba isku dhafnaa qolkii hore. Kolka waxaad moodaa Tigreega, Xabashida iyo ma garanaysaa oromadu inay sidaa inaku aimika matalen waxaa la odhan jiray Oromo Liberation Front shan urur bay ahaayeen. Way midoobeen meel midaata iyo maanta ma garanaysaa arrintoodii mariyeen. Waxaa la isku hayaan waqtigan iminka waa federal systemka iyo unitary state waxa la yidhaha baa la doonaya Ethiopia inay ka hanaqaato. Labadii baa ma garanaysaa loo tumaya. Soomaalidu xaggan kolkan usoo noqono saddex qaybood baa jira. Uruwaadwi laga aasaasay xagga city oo ma garanaysaa isagu ay Soomaali oo dhan iska dhexarkayaan iyo ururka kale deegaanka demoqraadiga oo isaguna Soomaali guud ahaan u dhan yihiin oo ururkaasuu ka soo haray ma garanaysaa ururkii kolkii horeba ay ONLF ay sahmi waayeen ee Lego la odhan jiray iyo ONLFT. Kolka imika saddexdaa urur baa meeshii ka jira. Sidee bay ma garanaysaa Soomaalidu intay midoobaan ajenda gaara iyagoo leh ay dadka kale ma garanaysaa Soomaalidu saa la socoto waa dadka saddexaad ee ugu badan, waa dhulka labaad ee ugu weyn, dhaqaalaha Ethiopia hard currency-ga ugu weyn, tago jaale iyo wuxuu ka soo galaa ma garanaysaa dirdhabe. Iyadii waxaasoo dhan oo awood aan leenahay sidii loogu bedeli lahaa ma garanaysaa sidii isbeddelkan socdaa siday dadkii uga ma garanaysaa uga qayb qaadan lahaayeen.
Aragtidaas Dr. Ismaaciil Qodax waxaa la qaba Cabdiwali Xuseen Gaas oo madaxda gobolka Soomaalida ku boorinaya inay siyaasadda hadda Itoobiya ka socota ay la jaanqaadaan
mas-uuliyiinta halkaa jooga oo madaxweyne Mustafa Kow ka yahay oo maaday uu gudoomiye noqday uu maanta laba ka yahay inay ummadda Soomaaliyeed aayaheeda iyo mustaqbalkeeda waqtiga fog ka fikiraan oo madhamar waxay soo wadaa federaal geographic ku xidhan oo gobollo Ethiopia la kala lahayn oo qofki degaba uu ka codayn karo xaq yeelan karo ay soo wadaa taanatan uma aha dadkeena 20 million hadday gobolkaas soo degto dhulka waa laynaga qaadi in la yidhaahdo may anagu madhamar ma rabno. Waxaan rabnaa federaalka internadan inaan haysano wixii naga maqana ciidamada waxba kuma lihin, wasiirada waxba kuma lihin, hal wasiir bay ku leedahay Soomaalidu, baarlamaanka istoodii kama haystaan xaqaa inay ka hadlaan, xaqaa ayay ka talinteed dastuurka Itoobiya uu ogol yahay inay yidhaahdaan naftaana laga qaadaan u arkaanu xal. Dadka Soomaaliyeedna ay qabiilkan taas ee faraha ay kaga gubteen ee qaranka Soomaaliya burburiyay inay joojiyaan.
Gobolka Soomaalida ayaa xilligan la jooga ku jira xasilooni marka laga yimaado iska horimaadyo mararka qaarkood ka dhaca xuduudaha ay la wadaagaan qowmiyadaha Oromada iyo Cafarta.
Warbixintii Maxamed Cabdi Sandheere ayay taasi ahayd.
Haatanna waa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo magaalada Muqdisho gaaban.
Ayuutada hagbada ama shaloongada hadba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorshe habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed, waxaan ay haweenka qaarkood lacag ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo sameysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen. waxaan markii tiro la isla ogyahay ay gaartay lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mid ah haweenkaasi iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda. Haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira, maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska Soomaaliyeed? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Safiye Khaliif Cumar oo ah guddoomiyaha naadiga hal abuurka hablaha Soomaaliyeed, iyo Farxiye Muxudiin Yuusuf oo loo yaqaano lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada. waxaana hadalka ku horeynaya Safiya.
Waa mahadsantahay xaskaafa qoyste barnaamijka aan ku dhowahay. Horta marka hore waa in la sharxa hagbad maxay tahay mise ayuuto. Ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed. Waxay u kala baxdaa mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuucle inay noqoto. Sidoo kale waxaa la dhahaa mid bilo ah jirta, mid waa sanad leh. Waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo karo lugtaas qof la siiyo, way soo warwareegataa. Waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto. Faa'iidooyinka laga gaaro waxaa ka mid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah, lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay. Dad baa maxaa la yiraahdaa $10,000 ayuu ugu jira, dad waa $100, dadna waa $1. Marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto. Dad badanaa laga biilaa maxaa lahaa qoysas badanaan ku jira. Faa'iidooyinkeeda aad u farabadihiin, anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay.
Haye Farxiyo,
ugu horeen aad u mahadsantahay xaskaafi, waan kaaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galayno dooda gaaban. Haddii aan su-aashaada usoo dhodhaco, dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay ka mid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo. Tusaale, inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuriso, hooyooyinku inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba inay reerkoodii ka baahanyihiin ama caruurtooda ay ka baahanyihiin, lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leedahay xilligaa haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso. Waxaa dhacda marka lacagta la aruuriyey muddo sida olaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bilha lagu aruuriyo ama sanadha lagu aruuriyey ay dhici karto in qofka, sababtoo ah lacagta inta badan sidaan waxay ugu maqaalaa in qof loo dhiibo, micnaha looga dhigo wakiil ama mas-uul looga dhigo qofka. Marka waxaa laga yaabaa marka qofki lacagtii intaas lagu keensanayay lagu aruurinayay inuu lacagtii la gooyo, ama mararka qaar waxaa dhacdo musuqmaasuq ama isdaba marin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku habboonaa waxyaaba noocaas. Marka anu waxaan aaminsanahay in khasaare aad u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto. Runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa, taana waxaa ka dhalan karto runtii qoys burbur. Sidaan aaminsanahay.
Safi, waad maqlaysaa, adiga ma la qabtaa fikirkaas?
Farxiyana fikirkeedan degeysanay, ayuutadu waa lacag la aruuriyey. Horta wax la aruuriyey sidoodaba khasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo. Ilaanay lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadii kasoo bilaabataa. Marka wax la isku aruursaday ee meel la dhigay, haddii masuqmaasuq bay sheegta Farxiya, masuqmaasuq wuu imaan karaa, bini aadam baa leeyahay. Laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta la ikan ka dambeeyey ikan ka horreeya la sameeya, wax khasaara ah oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo. Sidaan aaminsanahay aniga. Ayuutadu waxay sheegaysaa in maxaa la yiraahdaa qoyska laga baahan yahay. Qoyska laga baahan yahay haddii loo aruuriyo gabadhan reerahedii way kusoo celinaysaa oo meel kale ma geynayso, in aa gurigeedii ku bedelato, in cunto lagu soo iibiyo. Markasta khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambeysa. Yacni ayuutada guul in lagu gaaro waxay tahay yacni wax lasoo aruuriyey oo nidaam leh oo kala dambeyn leh oo qof mas-uul looga dhigay. Aniga waxaan aaminsanahay in guul lagu gaarayo gurigan uu ku dhismayo khasaaro iyo qos burbur midna aysan ka imaanin. Farxiyo sidoo haddaad ay ka dhawaajisay iyo faa'iidada rabaa inay saraacsado, Farxiyo waxay ka dhawaajisay in la dhaho maxaa la yiraahdaa lacagta lagu siiyana wax ka jaranayso. Marka horean kuu hormariyo waxaan ku yiri midna waa isbuuc leh, mid waa bille, midna waa sanad leh. Hadba waxay ku xiran tahay dadka lacagta aruurinaya tabartood intee la eg tahay. Yacni qofka maxaa la yiraahdaa taajirka ah $1,000 wuu dhigan karaa, qofka maxaa la yiraahdaa $100 wuu dhigan karaa, $1 waa dhigi karaa. Dad baan arkay isku xaafadnahay haddana shan kun iska aruursada. Yacni muhiimaddu waxay tahay yacni lacagta la qiyaameeyo maahane wax in la aruursado, wax ma ku wada noqon karnaa. oo macnaha markastana faa'iido wax u soo laabaneysa guriga aad degan tahay oo waayo lacagta reerkaaga aad ka jartay markaagi horeba markii ay wax noqdaan $500 ay noqoto waxay ku soo laabaneysa gurigaaga waxa ugu bedelneysa alaabahaagi marka faa'iidooyinka ay hagbadu leedahay mise ayuutada qofsi u yaqaano lama soo koobi karo maxaa yiraahda ay sheeg in waxyaabaha ugu badan oo maxaa yiraahda dadku ay ku aan ducada xay tahay in qoys burbur uu ka yimaado laakiin waxaan aaminsanahay in qoysku dhaqaalihiisa uu kobciyo.
Farxiya, maxaa ka mid a khasaaraha aad sheegtay in hagbada ama ayuutadu ay leedahay?
Khasaaraha ugu horeeya aan la iska indhatiri karin waxay tahay waxaad adigii ka baahan tahay ama gurigaagii iyo reerkaagii iyo owlaadaadii iyo saygaagiiba uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisaa oo aadan garanayn beri waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan karaa. Taa horta waa khasaaraha koowaad. Midda labaad, inta badan soomaalidu waxa weeye way iska noocyo badan tahay oo way adag tahay micnaha dadka in la wada aamino way adag tahay. Runtii waxaa igu maqaalaha sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas oo ugu horeyso in maamo hooya ilmaheeda korsanaysay muddo 12 ah oo ka shaqaynaysay qaad in lacag ayuutahay saasoo kale islaamiya qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag 12 million gaarayso oo iyada keligeed shaqsiyadeeda ay ku weysay. Runtii waa khasaare aan la soo koobi karin. Waxaan aaminsanahay marka 12 million haddii ay qaab kale uga bixi leed ama siyaabo kale waxaa laga yaabaa inay ayada ka baahneed, waxaa laga yaabaa in owlaadeeda ka baahnaayeen, waxaa laga yaabaa reeraheeda inay ka baahnaayeen. Marka ana waxaan aaminsanahay waxaa jira hadda qofka waxa uu samaysan karaa qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay sharciyan waa wax qurux badan, laakiin in yacni lacagtaadii aad qof u dhiibto oo aadan qofka aadan garanayn yacni siduu yeeli doona ama waxa ka dhalan doona. Waxaa laga yaabaa mararka qaar gabadha in ayuutada ay ka jarto biilka la siiyo waxaa laga yaabaa marka horeba ninkii ay tahay wax kooban oo soo qoondeeyey in aadan reerku ay kasii baahnaadaan. Waxaa yarkaa ugu talagalay in ayada iyo isaga iyo caruurta lagu nafaqeeyo. Haddii ay noqoto tusaale waxa laga yaabaa in $5 ama $4 bin ahaan loo siiyo, haddii $2 ayuuta loo jaro waa dareemi kartaa xaaladda reerka uu ku sugan yahay. Marka in ilmahaagu dalac bilaash ay cunaan oo aad ayuuta ka gasho oo berina yacni lacagta intaas a kusoo rafaadaysay adiga aa ka baahneed ay noqoto mid qof uu la goosto ama hadhu aa ka khasaarto, runtii waa wax xanuun badan. Marka qofka wuxuu samayn karaa inuu asaga si gaara wax u keysado, laakiin ayuutada runtii khasaarooyin fara badan ay leedahay, dhibaatooyin fara badan ka dhasho. Qaarkood waaba laysu dilaayo, waxaa arkaysaa dad maqara isu haysto oo hadhow markaad arrintooda u kowrgasho oo aad wareysato dhugleh ayuuta isku qabsadeen ama waxyaaba ceenkaasa. Marka runtii khasaaraha lama soo koobi karo. Gabadhu haddaysan ninkeeda uusan la ogeyn waxaan kasteerta aqoontada loo siiyay ayuuta ay kasii gasho, waxaa laga yaa beri markuu ogaada xataa inuu ku qabsado uu isiraa naagta wax badan bay farsameyn jirtay. Marka cilado fara badan baa ka dhalan kara, xaqiiqda waa la soo koobi karin.
Waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan siiyo Safiyo.
Xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay oo faa'iido ma leha cid dhihi kartaa ma jirto. Wax kastoo dunida la sameeyo xasanow faa'iido iyo khasaare way leeyihiin. Aniga marka waxaan aaminsanahay inay khasaare iyo jirto iyo inay faa'iido jirto waxaa ka horeysa hagbadu dadku marka ay sameeyaan ba horta waxaa la dhihi karaa khasaare waa la gaaray, faa'iido waa la gaaray. Waxaa la arkay reero hagbad inay samaysteen maxaa la yiraahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmo magafahaysta looga bixiyey. Waxaa kaloo jira oo maxaa layiraahdaa la iska indha tiri karin reero badan oo maxaa layiraahdaa ay sheeg aan aabba lahayn, aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho, haddana hagbadiisi laga biilayo. Marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtahay way ka muhiimsan tahay in faa'iidada la iska indha tiro. Marka khasaaruhu wuu jiraa laakiin faa'iida markasta ka tan badan. Wax hadday nidaam leeyihiin, Farxiya waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa yiraahdaa musuqmaasuq uu jiro. Haddii nidaamka la adkeeyo ay kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yiraahdaa isheeg isdagaal ma imaanayo, baangad laysku qaataa ma imaanayso, ilaan wuxuu waa sharci. Xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka. Yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay, wuxuu ku leeyahay maanta waxaa la joogaa waqtigii lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay. Laakiin marka adigu xareysanayso waxaad leedahay waad dhigan kartaa, waa iska dhaafi kartaa. Yacni marka cid ku amreysa ma lahan, laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo, subaxda laysoo wacayaa lacagta keen, lacagta xaggaas ku soconaysaa. Wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemayaa faa'iidada jirta.
Haye Farxiyo, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Waxaan aaminsanahay anay xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtaysa afgarad. Haddii wax kastoo la sameynaahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabahay ay yihiin waxay raali ka wada yihiin, waxaan isleeyahay dhib badan kama imaanayo. Marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka Soomaaliyeed. Ana halka waxaan u arkaa qoysku inuu yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay. Waxaa laga yaaba xataa mararka qaar haddii wiilku uu ku arko gabadha ayadoo lacag fara badan haysato inuu xitaa aamino in yani qaabab kale ay u qiyaameynayso ama siyaabo kale ay wax u waday. Marka haddii xitaa ayuutada ay sameynayso, waxaan aaminsanahay in tashi uu jiro oo maaragtay ay kala tashato xaajigeeda haddii ayada meelo kale iyo qaabab kale ay u farsameynayso sidaa kale ay u sheegto si hadhow maaragtay uusan dhib u dhicin. Sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako. Waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagi, reerkaagi, gurigaaga uu ka baahan yahay. Anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso. Marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan. Tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo, waxaa laga yaaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxdo. Haddii marka waxaygu aysan meel iigu keedsanayn oo aan xaalada degdeg ah maanta aan ku firdaami karin, micno badan ma sameynayso berito. Marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego wax baahida laysku jaangooyo, sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto.
Dhegaystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban. Waxaana maanta igala qayb galay Safiye Khaliif Cumar iyo Farxiyo Muxudiin Yuusuf. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha, waxaa la diyaara Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, in badan oo dabeecadaha aadanaha ka mid ah ayaa isku si loo arkaa, in kale oo la isku daba marsan yahayna way jiraan. Sidaa darteed ayaa dabeecadahaas qaar la isku ammaanaa, qaar kale ciddii lagu bartana lagu daraabaa. Tusaale ahaan, deeqsinimada, geesinimada iyo runsheegnimadu waa tilmaamo la isku ammaano, halka muudalnimada, fulaynimada iyo beensheegistu ay yihiin wax la isku dhaliilo oo qofkii ku tilmaanaada uu galabsado in hoos loo eego. Sidoo kale, dabeecad ahaan waxaa la jecel yahay ruuxa bulshada uu ku dhex nool yahay wanaaggeeda ka taliya oo israaceeda iyo nabadda dhexdeeda ah ku daala, waxaana la sharaystaa kolba kii iskudilkeeda xargaha u soo aha ee kala tageeda iyo isculaysigeeda loogu dawdaro. Dhaxalka suugaaneed ee Soomaalida, gaar ahaan sheekooyinka hidaha, waxaa ka buuxa kuwa muujinaya dabeecadahaas kala duwan ee aadanaha lagu abuuray iyo sida qaar loo mahadiyo qaarna loo eedo. Maxaa haddaba loo hayaa ruuxa diradareyntu ay dabeecadda u tahay ee maalintiisa ugu wacani ay tahay maalinta uu laba qofooda isu geliyo ama uu sabab u noqdo in bulsho nabad ku wada joogtay uu colaad dhex dhigo? Halkan markii arrinay joogto, waxaa markiiba igu soo dhacaysa sheekadii Shuruuc Qawsaar ee curiyaheedii uu sida farshaxanimada leh u falkiyey. Sida ka muuqata naanaysta magaciisa ku laran, Shuruuc wuxuu ahaa nin saboora oo ka xoogsada qoysaska reer miyiga ah kuwooda hodanka ah. Iyagaas ayuu xoolaha u raaci jiray, dabadeedna markuu ugu guddo'o ayaa neef ama laba la siin jiray. Berigii dambe ayay isqabteen ninkii uu qowsaarka u ahaa. Kolkaas buu u tegay mid kale oo inuu ciidan u baahan yahay loogu sheegay. Kii baa ku yidhi, warniyahow inaad ii ciidamiso, waan u baahanahay. Hase ahaatee dhabkuuma aqaane ninkii aad la joogi jirtay ee cid aad u ciidamiso ugu dambeeyey ayaan kaa soo wareysanaya. Ceebtaad leedahay haddaan kugu qaadan karana, aniga ayaad xoolaha ii raaci doontaa. Ninkii buu u tegey. Markaas buu ku yidhi, Shuruuc si fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa. Ceel iyo casinba waa nin wax ugu filan, waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba, gaar ahaantiisa uga walwala. Ha yeeshee, ceeb buu leeyahay. Waa diradiraale oo laba qof oo isku wanaagsan baan la tusi karin. Markaas baa ninkii wardoonka ahaa wuxuu yidhi, ceebtaas markii aan ku ogaado waan iska ilaalin doonaa ama waan ka maarmi doonaa. Haddase waan ciidan xumahay oo xoolaha ayaan raacsanaya. Karin geela oo uu lahaa ayuu raacsaday. Markaas buu si fiican ugu baylaha tiray. Markaas buu ninkii shiruuc jeclaaday. Mar walba oo ay kulmaana wuxuu kula talin jiray inuu iska daayo dabeecadda diradiraynta ee loogu sheegay. Berigii dambe ayaa ninkii geela lahaa meel u socaalay. Muddo dheer hadduu maqnaa ayay naagtiisii walaacday oo wahantay. Dabadeedna shiruucaba inta u timid waxay ku tiri, war waxaan u malaynayaa in ninkii naa kala guursaday oo inaan ogaado ayaan rabi lahaaye, maxaa yeelaa? Markaas buu shiruuc ku yidhi, intaan hadda idinla joogay qabanqaabo guur ninkaaga igama muuqan. Haddaad sa rabto inuusan weligiis naa kale kula guursan, waxaad yeeshaa markuu seexdo saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa ku abaaran xoogaa fiican oo timo ah ka soo gooso, dabadeedna ku uunso. Weligiis yaallihiis naa kale oo aan adiga ahayn uma haqaltaagi doone. Naagti baa inta jawaabtii la dhacday mandiil xiiraysa soo tumatay. Shiruucana markuu ninkii yimid ayuu inta u tegay wuxuu ku yidhi, war ninyahow, aniga diradiraale ayaa la igu kaa sheegay. Haddaan wax kuu sheegi lahaana waxaan ka baqayaa inaad iga hoos qaadi weydo. Ha yeeshee, nin wanaagsan oo aan jeclahay ayaa tahay. Marka waxaan kuu sheegayaa naagta aad qabto intaad maqnayd in balaaya ku diday wax ku dhacayna garan maayo. Intii aad maqnayd oo dhan waxay ku dhaaranaysay inay ku diri doonto mar ay noqotaba. Haddaad been iga moodaysana hadda ha la hadlin. Markaad sa seexato is ilaali, adigaa wax arki doone. Ninkii baa iska tegay isagoona hadalkii shiruuc rumaysan. Wuxuu is yidhi, jirabo ha la hadlin oo siduu ku yidhi iska yeel. Bal hadduu gamcaye saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa xiga in yar timaheeda ka soo gooso siduu shiruuc ku taliyey. Markay mindidii la soo baxday ayuu isna is yidhi, wallaahi waa wixii shiruuc sheegayay oo inay ku disho ayay rabtaa. Markaas buu isagoon waxba hubsan tooray saddex gees ah iska soo dhuftay oo naagtii laba u kala gooyey. Shiruuc qowsaarna intuu markiiba orday ayuu u tegay in ay haweenayda walaalo ahaayeen. Kolkaas buu ku yidhi, walaashaa seediga ayaa dilay. Naagtii walaalkeed ayaa isna soo orday oo seedigii soo geela xeradiisa hortaagan laba isla eg ka dhigay. Maalintii xigtayna labadii qolo ee naagta iyo ninkeedu ay u kala dhasheen ayaa gam isku noqday. Tobannaan rag ah ayaa isaga dhintay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa nala socodsiinayay soona diyaariyey Axmed Faarax Cali Daaja, isaga ayaan kusoo gabagabayneynaa. Guud ahaan baahinteenii iyo galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, haddii aan la idmo caawa, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. An hour from now, U.S. President Donald Trump